Shame! Ipasa!
We're queer!
We're here!
We'll never disappear!
Yak! Bakla! Tomboy! Katiri! Uy! Ayun! Chicks! Sexy! Bakis!
Hoy, kuya! Anong dekada na? Bakit ganyan ka pa?
O nga, te! Ikaw lang kay Anay! Si kuya makaluma!
Issue pa ba yan? Ano nga ba ang issue? Lumang usapin na ba yan o akma pa sa henerasyong ito? Tara na, tatsikahan natin!
Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo?
At ano man ang pinanggalingan mo?
Go, go, go lang dito sa Generation Gender!
Mga babae ang ngipin ay lumaya.
Anong dekada na, mga ate, mga kuya? Color K, di ba? Anong dekada na talaga?
Are you lost in space? Parang tayo lost in space ngayon, di ba?
We are lost in space in a good way, di ba? Merong mga lost in space in a very bad
way. Space out way. Iba yon.
Iba yon. Magandang hapon po mga ka-generation gender. Nag-transition na po tayo. Anong klaseng transition ito? Maraming klaseng transition. At of course, we go for the good kind. The good type of transitioning. Dito sa Vault In ng si Kai Kilos, kasama si Generation Gender.
Si classmate Roselle from si Kai Kilos, now we're in the Generation Gender diba? Space. Thank you very much, classmate Julian. Ka-Jen-Jen Julian. Oh, I love it, no?
Diba?
For having us here.
Bakit kami nag-vault in? Kasi hindi namin mapigilan ng aming mga sarili. Kasi talagang ano, konektado sa napakaraming level ang advokasya ng si Kai Kilos at ng Generation Gender.
And pero it's March now. Because so, of, all the more.
Yes, all the more. All diba? The more, the manier. Ayan, kanina po mga ka-Generation Gender, panauhin po namin ang isang mahalagang leader sa larangan ng pagprotekta ng ating kapaligiran, si Professor Vicky Segovia, na talagang nasa forefront, tama ba ang termino? Mm-hmm. Nasa forefront ng pagsulong ng malinis na hangin, malinis na tubig. At napaka, it was a delight talking to her.
Yeah, napaka, hearing her speak.
Yes, napaka young ng vibe at alam mo talaga.
Beyond na, calendar age.
Yes, kasi ito yung mga taong ano eh. Talagang masaya sa ginagawa.
Masaya rin kasama talaga si Ma'am Vicky.
Kahit mahirap yung ginagawa, kahit talaga ang
tsaka hindi na, well, usually, sometimes if you're very long already in the movement, you get burned out eh.
Oo.
But she, it's from within. Kasama yung inspiration,
yung
very spiritual.
Parang merong bukal ng tubig na talagang patuloy lang na dumadaloy, kumbaga.
Gusto ko yung metaphor mo na yan, ah. Oo. Diba? Very environmental.
Yes.
Diba?
Yun eh, diba?
Endless spring of water.
Yes. kahit mag-El Nino man or ano, doon pa rin. So, nakaka-inspire at napaka, alam mo yung pinaka-tumatak sa akin, ka-Jen-Jen Roselle, yung kanyang humility. Mm-mm. Na hindi common. Sa akin, ha? Marami kasi sa henerasyon ni Ma'am Vicky na Pero
ako lang may alam. Kayo, maliit pa kayo.
Naninisi sa mas nakakabatang henerasyon na, alam mo,
nung panahon namin,
malinis yung mga ilog namin. Ngayon, wala na kayong pakialam. Pero sa kanya, iba eh. Napaka-powerful nung pag-admit na ang baby...
Nagkamali kami.
Nagkamali ako. Ang napaka-powerful niyan sa akin.
Actually, first time ko rin, I've been reading these things, but coming from a personal confession,
yes,
no, as the starting point for making change.
Yes. No?
Is that yun?
So, sa akin talaga, yun ang edge ng isang leader, no, na babae at leaders na babae sa larangan ng environmental education. Mm-hmm. Sa akin napakahalaga pala. Sa ako, parang ako ay babad sa vokabularyo ng women leadership.
Hirap eh, no? Uh-oh. Pag tinignan mo talaga ka-Jen-Jen Julian, it's very difficult, no? And sometimes it's easier to stay away, no? Kasi you would see like si Vicky, for somebody with a lot of experience and wisdom, you would just rest, diba? And just enjoy yourself, no? Yes, and then leave it to the young ones. Yes, but believe ka talaga kay Ma'am Vicky, I think for this could be a good role model for women in leadership wherever you are, however you are, whatever age. There's always space for your participation.
Yeah, sometimes dumadating tayo sa punto na alagaan ko naman yung sarili ko. May mga ganun tayong pananalo.
Para napagod ka na, di ba?
Parang self-preservation din. Halimbawa, kung nagsasuffer ang health mo, di ba?
Dapat tapos, naman, you really need to take care of yourself.
Or meron ka ng talagang certain level of frustration, kumbaga na ang dami ng ginawa, bakit mabagal pa rin ang pag-usad. Alam mo, baka panahon na magpahinga ako. Pero hindi ito si Ma'am Vicky Segovia. So, classmate ka Jenjen Rosel, pakwento naman ng tungkol dito sa pagtitipon College of Engineering.
Because Ma'am Vicky and I are together in the Partnership for Clean Air, and she's actually the organization I am very active with in for our advocacy sa clean air, no? Kasama kami yan. So today, dyan, ang National Center for Transportation Studies is initiated a workshop forum, no, on women in transport leadership. And Ma'am Vicky and I were both in the panel. Ang nakakatuwa, tuwan-tuwa ako sa NCTS kasi ang ganda ng setup nila. Hindi siya corny, no, hindi siya usual na setup. May sala, may flowers,
gusto ko yan.
May pillow. Talagang
we'd like tao mag-uusap-usap.
Yeah, we'd like to congratulate si Dr. Maria Sheila Napalang, yung siya ang director ng UPNCTS. Siya ang pasimuno nitong Women in Transport Leadership towards workshop meeting. Diyan, it's ongoing now. No?
Oo, pwede pang makisali.
So si Ma'am Vicky, nung nagsalita siya, yun talaga ang punto niya, yung education. No? Yun.
Na there has... somebody has to start saying it, kumbaga,
yeah,
diba? Saying it, spreading the word para magkaroon ng pagbubukas ng kaisipan. Yung awareness, napaka-importante. Tapos yung knowledge. Tapos ano pa yung last? Practice.
Pero Jenjen Julian, kasi a lot of women, no, kasi palagi nagtatanong mga tao na, how do we make changes ba? No? Kaya nga, women in leadership na sinasabi natin. And problem, masyadong burden nga yung women. Pero ayaw na nga natin masyado ng victim role. Di ba? We have to create the spaces for women to come together.
Yes.
No? Na, let's start again. We admit na maraming mga mistakes na rin ang mga old leadership. We'd like to, kasi sa parang ang sinasabi, we have to have the change in paradigm. Pero in the real world, maraming paradigms. No? Hindi mo pwede isa lang yan. Parang monoculture din eh.
Yes.
I think it's really more, where is the space to facilitate that people are able to work together on specific spaces.
Ganun. Oo, kahit yung mga frameworks sa pinanggagalingan.
Matagal pa yan. Matagal
mang baguhin. Ay, medyo magkakaiba-iba, di ba?
Matagal. Kasi more than 100 years of patriarchy, you can't change that overnight.
Oo. Pero dahil nga buwan ng Marso, tayo ang most optimistic. Ito naman ang maganda, parang ang buwan ng Marso ay renewal of vows with optimism.
Renewal of vows.
Renewal of vows with optimism. Kasi talaga minsan, sa katapusan ng taon, medyo nauubusan tayo ng optimism. Parang,
pagod ka na.
Anong dekada natin? Bakit ganito pa rin mag-isip yung mga tao? Pero pagdating ng Marso, nag-vault in ang si Kai Kiros at Jenjen for renewal of vows. Na, let's be optimistic. Ayan. Yeah. Ano pang masasabi natin, Rosel, sa...
Sabi ni Ma'am Vicky kanina, that is the edge. Sabi niya, di ba?
Diba? So, that is the edge.
Parang pwede niyang kantahin yun eh, di ba? So, in other words, wala rin tayo dun sa not in my backyard or blaming the victims, no? Mm-hmm. So, how can we better understand? Kaya nga, education as an entry point, no? No, sa maraming problema at maraming challenges, paano rin natin nabubuksan yung pag-iisip?
Ang ganda nung sinagot niya doon sa tanong ni classmate Kimmy na about, you know, the problem of the slums, for instance, na nakikita ko yung edge nga ng women leadership doon sa pagsagot niya na iniiwasan niya na, na maging judgmental, iniiwasan niya na talagang ito ay i-blame lang sa mga mahihirap halimbawa kasi holistic ang tingin niya. So sa akin, napaka-nurturing pa rin, napaka-embracing pa rin ng metodo ng isang leader na babae sa larangan ng environmental protection. No? Yung nandun pa rin yung alam mong dinidisiplina ka sa pamamagitan ng kanyang education. Pero while disciplining you, ini-embrace ka pa rin, nini-nurture ka pa rin.
Oo, hindi ka ni Echepuera.
Oo.
O mas magaling ako sa'yo.
Oo, makasalanan ka. Oo, nagtatapon ka ng basura, makasalanan ka, ikukutsa
na kita sa basura.
Isasama ka.
Pero kuminsan, honestly, kuminsan talagang frustrating talaga yun.
Oo.
At, pero yun, marami tayong kailangan gawin dyan.
Oo. Ano yung mga...
Pero yung sinabi niya kanina eh, you have to start with yourself also.
Oo.
Di ba?
Oo. So ano yung mga, before we go to a break, ano yung mga main goals ng forum na ito?
Yun, no? This is really a space for different women to come together.
Mm-mm.
Kasi bihirang-bihira na ang technical fields, no, very ano yan, expert-oriented. Eh. Yeah. So in a sense, while they're not claiming it, I'm saying it's very feminist in that sense. The fact that they're creating a space for different women from different fields. There are young women there. There are students from engineering and
nice.
And then there are people from the Philippine Commission on Women, from DOTC. Yung taga DOTC nga, very young woman din siya. No? Then we have former manager of MMDA, know how she was talking about how frustrating it is during the time of BF. There are so many nice plans, but they cannot enforce it. You know. So the point is that women in leadership positions already in government, nandun rin yung undersecretary ng si Annalie Lontok ng Department of Transportation. So different government agencies, different student groups. Mm-mm. I think the young people really need to come in.
Okay.
No. There. So they're now going, we're now going to have a workshop this afternoon, no, on what will the agenda be.
Okay. No?
What are the issues? At least have some leveling off sa transport. Kasi general malabas eh, yung violence sa transport system.
Mm-mm.
No. At saka yung transport system, hindi lang road. Meron marine,
yes.
And all this air and everything. Yun.
So sabi mo nga, Kajenjen Rosel, this is a beginning.
Yes, it's a good beginning. Okay. I'm very happy.
Okay. Sige. Ayan, very happy. Meron pa pong chance na kumustahan doon sa mga women leaders in transportation sa College of Engineering.
Sa National Center for Transportation Studies.
Ayun, sige. Maraming salamat, kami po ay magbabalik. Kayo ko po ay nakikinig sa Generation Gender dito sa DZUP 1602 kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
Kezalika!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Ito na ang programang kukumpleto sa Webes nyo.
Yun!
Tampok ang mga boses, kwento at talento ng ating mga kawani, reps at mga guro ng bayan.
Yun!
Tara na at pakinsa sa usapan para sa isang pamantasan at bansang masaya, masigla, malaya, makamamamayan at makabayan. Para sa isang tatakbon nyo na usapan, yun! Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
When I grow up, I want to be an engineer in Saudi!
When I grow up, I want to be a nurse in America!
Paglaki ko, gusto ko maging guro dito sa Pilipinas!
Paano mo masasabing malayo ang isang pangarap kumpara naman ito sa ibang bayan?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo?
At ano man ang pinanggalingan mo?
Go, go, go lang dito sa Generation Gender!
Seen the sunlight pouring through her hair, felt her warm mouth on me in the summer's air, running in a field of brown, laughing, rolling on the ground, smiling as she pulls you. She feels about you. That's the way she feels about you. If your dreams can wake you screaming in the night, she can touch your face and take away your fright. Like a tree in the meadow wind, she will bend to take you in. Makes no difference where you've been. That's the way she feels about you. That's the way she feels about you. If you wake up screaming, scared by what you're dreaming, you know she is there. She can share your love. To stay there, like the sunshine warms the sand, she will touch you with her hands. Touching makes you understand. That's the way she feels about you. That's the way she feels about you.
Balik po tayo dito sa programang Generation Gender. Kasama niyo ho si classmate Rosel ng si Kai Kilos.
At si Kajenjen, Julian Baldacobello.
This is the Vault In episode for March, Women's Month.
Yeah.
We have come together.
So gusto ko yung Vault In. Vault
In! Dapat yun pala, no? Oh. 1, 2, 3.
Vault In! Yun.
Yun na tayo na.
Naano ko yung mga cosmic energy.
Yeah. So earlier, we're now trying to synthesize, no?
Wow.
Parang classroom, ah. Classmate talaga.
Teacher kasi teacher. No?
Kanina kasi guest natin si Vicky Segovia, isang environmental educator at senior advisor ng Partnership for Clean Air, no? Marami kaming gems of wisdom, no? Mm-hmm. Earlier, we were discussing about her leadership and what are some of the good news in women in leadership positions like her.
So ako nakikita ko, 'di ba, bakit napakahalaga ng posisyon ng kababaihan, you know, sa larangan ng pagprotect ng ating kapaligiran. Kasi napaka-strong. Siguro sa mga ka-Jenjen, ako po ay naging estudyante ni ka-Jenjen Rosel. At siya po ang pumukaw.
Your sleep is showing.
Oo, talagang pinukaw niya ang aking mga, binigyan niya ako ng problema, in short. Ewan ko sa klase mo ata ito na, I don't know, na nakalimutan ko na kung anong subject ito. Pero we were making the connection na between women and nature. Bakit napakalapit ng konsepto ng woman sa pagtingin natin sa kapaligiran. Diba?
Before we go on there, you just listen to the song Sunlight. Diba? Kasi women in nature and nature. The wrath. So actually, that whole thing on this whole discussion, no, there is this thing about this dichotomy, they're saying that women daw ang nature, ang tagasira, no? Pero hindi na nga, eh, binubuwag. Binubuwag na natin yung ganun pananaw. Eh,
oo, no? Na ang babae ay nature, tapos...
At ang lalaki ang takapag-control ng nature.
Oo, ang lalaki yung nakatagapag-tame. Kumbaga, taga-control, taga-ayos.
Sa mga ka-gender, pakinggan nyo yan, ay dapat baguhin na natin yan. Hindi na yun ang pananaw. Pero maraming pa rin may pananaw na ganoon. Hindi, kasi ngayon nga, when you're talking about environment as Ma'am Vicky, our guest earlier was talking about, is that everyone should really be involved. It doesn't have to be only the experts. Yes. Kasi this whole thing about nature is that to control, you need technology.
Uh-oh.
But, yun na nga, if you're talking about environment, not only everything in the skin. Anong sabi niya? Skin?
Everything outside the skin is environment.
Is that we have to talk about the life systems. No? Not only the forest and the water. And but all of these have to be taken into consideration. Not only yung padami ng padami at paganda ko, no, pero yun na yung artificial.
So yung ating pag-link usually ng nature sa babae, kaya meron tayong mga termino, Mother Earth, di ba? Na in a way, nero-romanticize lang natin yan. Hindi naman talaga natin isa na sa puso na kung mahal talaga natin ang ating mother, hindi naman talaga tayo.
Ba't mo gagawin yun, di ba?
So minsan sinasabi lang yatin yan, Mother Earth, you know, as tokens ng ating mga guilt trip sa buhay, kumbaga. So ngayon, hindi lang siya Mother Earth talaga. It's really our home.
Yeah, kasi kung if we really value that, no, yun ang nawala na nga, yung value ng kababaihan. Ano?
Oo.
No?
So pag sinabi natin na home talaga ang ating environment, gender neutral siya at it makes everybody accountable sa sa paglinis, sa pag-maintain, sa pagpapalago ng home na ito.
Kasi parang may recognition rin na marami rin babae na pushed to the wall, na nasisira.
Oo.
So, tao talaga. Kaya maganda yung sinabi ni Vicky. Anong malaking pinoproblema mo? Doon, di ba? Anong pinakamalaking pinoproblema sa environment? Diba?
Ang inaasahan ko nung pipili siya between hangin, tubig, lupa. Talaga, tao ang problema. Totoo naman talaga, sakit ang ulo talaga ng tao, di ba?
Part of the environment is yung tao na lang sisira. Pero yun na nga, yun din ang hope doon na. Yung tao rin naman ang...
Correct. Pero sa akin, no, once in a while, especially kung magkakasama ang mga kababaihan, meron pa rin akong power at beauty na nakikita.
Ang beauty talaga?
Beauty talaga na... Iaano ko pa rin, ihahalin tulad ko pa rin ang kalikasan sa babae. I do not mean it because niroromanticize ko siya. Pero I draw strength from it. Especially kung halimbawa ako ay kinakausap ko ang aking anak na babae. Diba? Mas meron pa rin beauty. Parang may enchanted pa rin ako somehow doon sa konsepto ng babae, kalikasan, ang mundo ay ang nanay, kumbaga. Pero... pipiliin ko, kumbaga, ang crowd kung kailan ko to sasabihin or kailan ko gagamitin ang analogy na ito.
Yeah, pero actually, wala namang problema in that magic na sinasabi natin. Ang problema lang talaga, kung yan, sinasabi mo na rin, romanticize, tapos hindi binibigyan ang kahalagahan ng value nun.
Lip service lang, kumbaga.
Wag na yun. No? Yun nga. Pero hanggang ngayon, ganun pa rin yung images natin. Ikaw, as a professor in the mass communication, no, how do they represent, how are women represented and romanticized? There's nothing wrong with making woman a goddess, no, with power, no.
Yes. Pero saka yung sa'yo ko to narinig na woman life is round like a woman, parang ganun, life is round like a woman because all of it is a cycle. Oh, 'di ba? Yun yung mga pinagsasabi mo sa aking early 20s.
Sabi ko, ano not bad, not bad.
Ano ba pinagsasabi ng babae na to?
So I'm time to think, did I say that? Baka hindi ako
yun. Said it to me. Life is round like a woman. Sabi ko, yeah, it makes sense.
Kasi circle of life. Eh,
diba? Talaga. Tapos ang babae, ang bilugan, kumbaga.
Sige. So, ngayon, nagmumuni-muni kami, kami ni Kajenjen Julian on women in leadership, women and nature, no, in relation to ideas about these things. And we'll come be back, no, after it's...
So, ano mamaya ang ating, ano, ang mga dilemmas.
Oo. Ano ba, ano ngayon ang mga nakikita natin na mga debates or dilemmas o mga problema o challenges na hindi naman kailangan i-solve ka agad-agad. Pero at least it's out in the open for people to think about. Kasi si Ma'am Vicky niya, na nag-iisip talaga siya. Eh, no? Nung sinabi niya ang tao ang problema, ang lalim pa yan. Diba?
At saka yung ating pagkilala ng mga dilemmas ay napakahalaga rin na usually these are opposing voices, opposing frameworks. Pag kinilala natin na meron tayong dilema, mas maraming sumasali kumbaga.
Oo. Tsaka you don't put people in a defensive position.
Right.
You just put ideas, no? Doon na lang mag-dialogue.
Yan, gusto ko yan, you know. So that people do not leave the room, so to speak.
Kasi so much easier just to leave. Eh.
Oh, diba? Para ayun, hindi naman tayo magkakaintindi, naalis na lang ako. Kakain na lang ako ng fishball. Ayun po mga ka-Generation Gender, wag pong mag-atubiling, mag-text ng iyong opinion, komento sa 0927-220-8332. Ang oras po ay 1:30 na po ng hapon. Kayo po ay nakikinig sa Generation Gender dito sa DZUP 1602. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcast at ng Pilipinas, DZUP 1602.
Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Sabi po, makikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-Tabi Po Lo Radio. Tuwing Lunes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa Radio School ng DZUP 1602, kasali ka.
Ihahandog ng Ateneo Lingua Arts Cultura o ALAC ang National Festival OPM Night sa March 11, 9 PM onwards sa Exile on Main Street, Katipunan. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang ang facebook.com/ateneolac o ang twitter.com/ateneolac. Ito ay hatid sa inyo ng ALAC sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Ako si Mark. Ako naman si Carlo.
Nung una ko siyang makita,
alam ko na
na siya na talaga ang gusto kong makasama habang buhay.
My name is Lily. I love Daddy Carlo and Daddy Mark. I mean, I have a mom, but you know what? I have the best daddies in the world.
If a child can view all genders as equal, why can't everyone else see the world through the eyes of a child? Fight for gender equality. A reminder from DZUP 1602, Kasalika.
Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo? At ano man ang pinanggalingan mo?
Go, go, go lang dito sa Generation Gender!
Babalik po tayo sa programang
Generation Gender na nakikivote in sa Sikay Kilos kaninang alas 12 hanggang alauna ng hapon.
At ito po ay si Jen Jen Rosel.
At ako yung ka-Jen Jen, si Juliet.
Oh, at saka ang ating kasama sa Generation Gender ngayon ay si Three Dog Night kanina. Kumanta ng yung kanta ng Sunlight. Kasi nandun tayo na Women and Nature. Diba?
Oh, oh.
Tapos ngayon yung song ng yung classic song na Windy,
oh,
you know,
sun,
by the Wind,
wind
Association.
Ano kaya yung susunod na element?
Oh, syempre, no? Okay, ayan. So we're talking about the sunlight now, malapit ng summer.
Ayan na, ihanda na ang mga shades.
Oo, kasi...
Kasi diba? Nakakasilaw po mga ka-generation gender.
Climate change na lalaanin yun. Mm. Yung lamig na yun, eh, mabawi tayo niyan.
Oo, with a vengeance talagang init na yan. Oo. Mga ka-generation gender, pinag-uusapan po natin ang mga women leaders sa larangan ng environmental protection, environmental education. At kanina, panauhing pandangal po natin si Ma'am Victoria Segovia. Mm-hmm. Diba, isang advocate ng kapaligiran at siya ay nandun ngayon sa NCTS, sa College of Engineering dahil mm-hmm. may forum on
Women in Transport Leadership.
Ayun, diba?
Kailangan nandun tayo at the forefront.
We are seeing the beginning of new things, kumbaga.
Yeah, exciting talaga. Ka-Jen-Jen
sabi
Julian.
Mo, ano, ka-Jen-Jen Rosel, 20 years, no? Sabi mo? Bago mangyari ito na women coming together.
Dito sa Pilipinas.
Dito sa Pilipinas UP, no?
Marami ng women coming together sa run, pero like, pero walang, not in the academic setting. No? Dahil nga ang yun nga ang dilemma. Isang first dilemma natin i-present ngayon.
Oo.
Dito sa topic natin ng women in leadership and women in nature is that it takes time for change to happen or for people to work together.
No,
lalo na sa technical fields.
Yes.
No, the door is not that open. The space is not open yet.
It's a little bit open but not open enough to accommodate a lot of people.
Yeah, but here at least now in UP Diliman we can say that the civil society is already able to work with the technical professions. I think that's very important because most of the technical professions are dominating the policy decision-making process.
So masasabi natin na ito ay dilemma na may kinalaman sa pagkakaiba-iba ng framework, paradigm.
Yeah.
Kumbaga,
pananaw
kung paano tayo pupunta from point A to
wala
point
pa
B.
Nga, abante na nga yung pupunta eh.
Ito, mas pupuntahan, basic pa.
Mas basic pa, yung paano ba nag-uusap ang iba't ibang pananaw. Kasi yung pag-unawa eh, iba-iba eh. Kasi yung action, base sa pananaw eh.
Yes.
No?
Ano yung pananaw mo, anong pananaw ko, tapos ito ay, ano lang, magkarinigan lang muna tayo.
Oo eh. Parang ano ba ang space na hindi ka magiging defensive eh.
Correct, no? Oo.
So,
nice.
Diba?
Mm-mm.
So, iba't ibang tao, iba't ibang pananaw.
Okay.
Parang ano sa nature eh, parang multicultural ang Pilipinas. Eh. Pero sino ba ang dominant voice?
Yes.
Mga taga Maynila, mga nakapag-aral sa Maynila, 'di ba? At mga lalaki.
At mga problema ng Maynila muna-una, di ba? Ganon, mga ano yung mga
so,
uunahin natin.
So ngayon, natutuwa ako, like for example, at least ngayon, dati, nako, 20 years ago, pag Bisaya ang nag-Ingles, pinagtatawanan yan,
yes.
Very bad.
Yes, no?
So now, kahit, basta yung punto mo iba, medyo mas open na ngayon.
Uh-oh.
Hindi na nila ipuput down. No? That's for a very colonial actually. Diba?
At sa akin, mas maganda nga yung may punto eh. Kasi, yun nga, nung bago ako sa UP, parang nahiya ako mag-Ingles. Alam ko marunong ako mag-Ingles, pero parang nahiya ako kasi yung pagkawalay. Pero ngayon parang, Caribels! Pag nahahalatang, Bisaya ka ba? Hindi po, waray po. Pero natutuwa ako naman, nahalata mo ang punto ko.
So, isang dilemma yan. One is that the space is not yet open, but there is already a space for divergent voices to come together.
Okay.
But the problem is the dilemma, who is facilitating this dialogue?
Okay.
Kasi debate eh. Pero hindi ka pa nga nagde-debate eh. Huwag ka muna mag-debate.
Wala
makikinig
pa.
Ka pa.
Wala pa, oo.
Diba?
Ang facilitation ay napaka-powerful eh. Kasi ikaw nagko-command ng pace. Sinong magsasalita next? Mm-hmm. Gaano kahabong magsalita itong taong na ito? Pag-synthesize ng sinabi ng isang tao ay is the power of facilitation.
Kaya nga sa College of Social Work and Community Development, meron tool yan, tinatawag nilang facipulation.
Ay, gusto ka yan. Facipulation.
Pa-facilitate ka, pero meron kang agenda ng public interest.
Mm-hmm. No?
Kasi hindi mo talaga pwede pabayaan. Eh. You need to maneuver also, to put people in the vulnerable state,
ay,
like the women.
Kikembot mo siya, pakanan, pakaliwa, kung saan man.
Kanina nakakatuwa, yung sinabi nga nila, discarte. Eh. Kasi ayaw daw nila ng women drivers. Yung conductor daw at saka yung driver nagde-debate. Kaya ayaw nila ng women drivers kasi sumusunod ang mga women drivers sa pagbaba mo. Dun ka lang bababa sa terminal.
Sa batas trapiko.
Sasabihin ng conductor, hindi ka marunong magdiskarte. Kasi gusto nila bumaba din dun sa lugar na hindi dapat babaan.
Ayan. Ano pa mga dilema natin? Ako siguro personal level, ang akin is ang pag-involve ng kababaihan sa movement for the environment, for instance, diba? Medyo liliitan ko ang mundo. Ano nga ba ang, paano ba natin paano ba makikilahok, halimbawa, ang isang ordinaryong babae na sa loob pa lang ng pamamahay ang dami niya nang iniisip, 'di ba? Tapos aanuhin mo pa siya ngayon, i-enjoy mo siya na medyo lumabas ng konti, makilahok sa usapin ng mga magkakapitbahay, komunidad, and so on and so forth. Kasi meron siyang nasa poder siya ng pag-impluwensya ng kanyang mga anak. Bilang bilang propesor,
sinabi mo na 'yan. Actually, ang dilema talaga na walang panahon. Swamped and burdened na ang babae.
Iba-burden
mo pa siya na papasasamahan.
Yes.
So
yes,
how do you inspire and have the energy? Pero you'll be surprised, maraming mga women leaders na. Kasi yung mga women in reproductive age, bihira daw ang
nakikilahok.
Oo.
Kasi busy.
Hindi. In other words, paano ba ang community isusuporta din yung women para alagaan nila yung mga anak nila, no, para may support, no? Tsaka bakit, 'di ba? No, parang paano mo
so sa akin ay mababawasan ang dilema ito ng kada babae na gustong makilahok kung mararamdaman niya na tinutulungan din siya ng komunidad, 'di ba? Na willing naman talaga siya lumabas on a Saturday, 'di ba? Kung meron lang kung baga sasalo ng konti doon sa
pero
iba
alam
niyang
mo,
mga trabaho.
Interesting 'yan na we're talking about dilemma. Parang hindi ka nag-iisa, 'di ba? May tumutulong. And it's interesting, like for example in the recent study, if you read it, it's online, no, the Thomas Reuters study on dangerous transport systems in different countries.
Mm-mm.
Ang Philippines ay number 7.
Mm-hmm.
No?
Lucky 7.
sa dangerous sa different cities na very unsafe.
Mm.
But the Philippines kasi parang 1 ang worst, 'di ba? Negative kumbaga sa Likert scale, no. But the Philippines, nung tinanong ang mga women dun sa sample nila, parang sila ang number 15 yung mga women sa Manila, in other words of asking help when they're sexually violated in the transport system.
So,
that is a good. In other words, kahit na Maynila napaka-heterogeneous na napakahirap humingi ng tulong,
mm-mm,
ang perception pa rin ng mga kababayan, makakahingi sila ng tulong based on their experience.
Okay. That's good news.
Yeah.
That's good news. So, ang sinasabi natin dito is that napakahalaga na maramdaman ng babae na meron siyang matatakbuhan, merong masasandalan, merong mapagtatanungan.
Literally nga yung tatakbuhan eh. Kasi dapat open space yun, meron silang tatakbuhan kasi away from danger eh.
Yes.
And meron din silang taong makikinig sa kanila.
Correct.
Tutulong
so,
sa kanila.
Sa larangan ng pagkikilahok ng pagtulong sa ating kapaligiran, napakahalaga na kung gusto man ang babae makilahok or iniinganyo mo siyang makilahok, maramdaman din niya na
tinutulungan mo siya.
Tinutulungan din siya.
Sinusuporta
na,
siya.
Na hindi lang na kasi kailangan responsibilidad mo to, di ba? Masisisi ka ng mga anak mo pagdating ng panahon. Hindi. Halimbawa, yung as simple as going outside the home to the barangay hall, mararamdaman niya na medyo meron siya mapapag-iwanan ng kanyang anak. Diba? Mm. Merong katulong.
Kapit-bahay
na magsampay ng
pero,
kanya.
That's a very Pilipino. Yes. Yung tutulungan talaga.
Napakahalaga na meron kang kapit-bahay.
Wag sanang mawala yung ganong klaseng bagay.
Hello po sa aking kapit-bahay si Aling Carmen, kung saan pwede ko pong iwan ang aking mga anak.
Gusto ka rin na batiin yung kapit-bahay ko, yung pamilya ng Rai. Talagang tinutulungan din ako, lalo na si Lynette, no? Lahat.
Big
look over na.
Si Mama Olga na araw-araw nagbibigay ng pagkain sa aking anak, paborito niya si Alon. Mahal na mahal niya ang aking anak.
Thank you
si
for our very loved and caring neighbors.
Priceless.
Parang dito, neighbors tayo. Ang
yes!
College of Social Work at saka ang MASCOM, di ba?
Ayan po, naihinga na po namin ni Kajenjin Rosel ang aming mga dilemas. Makaka-move on na tayo mamaya pagkatapos ng patalastas. Kayo po ay nakikinig sa Generation Gender dito sa DZUP 1602 kasapi ng KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Kaibigan, sikay na! Ha? Ma'am, classmates, sikay na! Ha? Mga kasama, sikay na! Ha?
Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.
Sikay Kilos, sisikay na sa At Your Service tuwing Biyernes, alas 12 ng tanghali.
Colegio de San Juan de Letran, in partnership with the Advertising Foundation of the Philippines, proudly presents on its 14th year, AdSpeak Adventure 2017. Happening this March 10, 2017, from 8 a.m. to 5 p.m. at the SC Auditorium of the Colegio de San Juan de Letran. A seminar of only the most prestigious and respected speakers and a competition about values advertising. For additional information, please visit their Facebook and Twitter account at AdSpeak2017 and their website at adspeak17.wixsite.com/adventure. This is brought to you by Blank Canvas Advertising House in coordination with DZUP 1602. Kasali ka!
Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo? At ano man ang pinanggalingan mo?
Go, go, go lang dito sa Generation Gender!
Could be better.
I don't know.
Could it be
kind of a nice day. Reckon it could be a little better. Couldn't we just sit around the house here and have us a little drink or two? Baby, now I know we do have this good day.
I don't know about all that.
Then, what would be next?
Baby, 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 I don't know. Oh. Whatever we do, dear, there's one thing that's for sure. That nothing could be better than just being together.
At nagbabalik po kami dito, go, 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 kami dito sa Generation Gender dahil ito po ay pagbo-vault in ng si Kilos kasama si classmate
Kajenjen Rosel.
Kajenjen Rosel at ako po ang yung Kajenjen na si Julian. Pag lagi po namin itong sisikapin na lagi namin gagawin ito kada Marso ng taon dahil sabi ko kanina, renewal of vows with optimism.
Vows to vault in.
Ang amin pong pinagkaabalahan mula kaninang alas 12 hanggang ngayon ay ang usapin ng pagprotekta, pagtulong, pagsalba. Nasa punto na tayo ng pagsalba.
Saviors na tayo.
Oo, ng kapaligiran kasi naghihingalo at ang papel ng mga kababaihan na leader dito. Kasama po natin kanina si Professor Vicky Segovia na bumalik ulit doon sa isang forum on women in transportation sa College of Engineering sa NCTS. Yan. Pinag-usapan namin ni Kajenjen Rosel ang mga dilemas.
Oy, gusto ko pala bago tayo mag-close din. Ano? Gusto ko rin batiin at i-wish yung ating classmate Hazel na hindi natin kasama ngayon kasi may sakit ang kanyang anak, no, at we get well soon kay Chesa. Classmate Hazel, miss na miss ka na namin as usual and we know you'll be back.
Nafe-feel ko ngayon ang pinagdadaanan ni classmate Hazel dahil na-dengue na rin ang aking anak.
Ako rin, sabay pa lang.
Alam mo yung takot, the takot na nandyan, tapos yung talagang on your toes ka talaga palagi, di ba? Kasi parang laban talaga siya kumbaga. Tapos yung puyatan and everything. So, be strong, classmate Hazel, at sana gumaling ang yung anak soon. Ayan. Paano natin to tatapusin na ating vault-in ngayong
bago
araw na
pa,
ito?
Isa pa. Gusto ko i-announce.
Sige.
No, kasi maraming mga mga exciting na mga nangyayari dito sa UP Diliman.
Ngayong
no?
buwan ng Marso. Oo,
today is March 10. Meron film showing sa UP Law Center ng isang WD student. Ang babae sa likod ng...
Mambabatok.
Oo. No, sa Law Center mamaya yun.
Oo.
Pumunta kayo.
Si Wang Ud.
Yes.
Oo.
Wow, parang talagang ano, gets mo na.
Wang Ud, oo. May sakit daw siya.
May sakit. Hindi ko na ano. Pero pumunta kayo dun sa...
Ano oras ito?
Sa...
Mga...
Usually, ano yun eh?
Early evening.
Yes, yes.
Early
no?
evening. Around 6, mga ito, ganyan.
Babae sa likod. This is... Libre ito, no? Nang 6, no? Mm-mm. Sa... College of Law ng gagawin.
Malcolm Theater. Okay.
O, sa Malcolm Theater. Tapos, sa Sunday, lalo na sa mga masisipag, gumising ng maaga.
Ay!
Di Sunday, Saturday pala.
Saturday. Oh.
Believe din, I would like to also thank Ines Fernandez, the
si Nana Ines.
Goddess of food.
Food, breast milk, and
children,
natural
young children.
Birthing.
Yes. Who graced the forum last week on Talk and Taste, no, Bahay Kubo kahit munti, no, tungkol sa reviving sound traditional food, no.
Uh-oh.
So she was there last
Busog
week.
Busog ang mga bisita
oo,
niyo.
Ang dami siyang ano eh, parang cook show nga eh.
Oo.
Hindi siya
ano yung mga pinatikim ni Nana Ines.
Meron siyang raw salad, no. Raw salad ng sayote, kangkong and ano, kangkong leaves and pineapple. Tapos meron din siyang juice ng cucumber at saka ano. Pero ang pinakamagaling talaga yung mensahe niya.
Yes.
About reviving sound traditional
foods. Going back to the basics. Tsaka yung ano available, di ba?
Oo, yun. Anong tsaka ang bago. Kasi I've been working with Ines ever since, no? Pero marami pa rin siyang bagong
itong taong to talaga hindi rin naubusan ng energy,
kasi,
no?
Kasi based on yung mga researches ng FNRI, lagi niya rini-remind yung audience na may updated. In other words, hindi yung ginagamit namin 20 years ago. In other words, na-update siya. No, ano yung mga foods for healing at saka foods
yes.
for...
Kaya masarap na kausap itong si Nana Ines dahil palaging excited about this.
So, just like pag dinignan natin yung parallelism with Vicky and Ines, no?
Ines,
parang in a sense, may pagka-hardline talaga eh.
Yes.
No compromises.
Napaka, may pagka-stubborn, kumbaga.
Yeah, may pagka-stubborn talaga. Talagang role models.
Oo, and not stopping anytime soon.
Unstoppable.
Oo, sabi pa nga ng movie na Alive, if I'm gonna die, I'm gonna die walking. Or in your case, biking.
Yeah, so and the first of a series on Talk and Taste on food was last week. This week, on Saturday, we're going to have a different angle, no, knowing your G-spot. No.
Ganda so, yan.
What is knowing your G-spot? This is
abangan.
No, we have...
about spaces and spots.
Yeah, spaces and spots. No, it's not so environment kasi maraming larangan, 'di ba? It's everything outside
your skin,
sabi ni Ma'am Vicky.
Tao, building struktura, kalsada, lahat 'yan.
So, now is the time that if you're interested in this, knowing your G-spot, designing gender-sensitive spots and spaces. We have a guest from Trilogy Limited. Corporation.
Hanggang anong oras to? Ano,
pero alam mo, i-announce ko na. Si Architect Maria Elena Chiki Salaveria Tronco will be with us here live also. Hinihila natin, kinikidnap natin lahat ng mga environmental.
Yes, talagang sinasama natin sa ating web.
This will be from 9 to 11:30.
Sana makahabol ako dahil meron akong acupuncture nga bukas.
Sige, take care of yourself. Huh?
Oo,
sige, so pumunta kayo bukas. Us know your G-spot
design College of Social Work and Community Development.
March 11 at 9 a.m. to 11:30.
So hindi lang kababaihan ang pwedeng pumunta diyan kahit
sino. Everyone is invited.
Okay, lahok sa usapan. Ayan, sige. So how do we move forward? We move forward by just moving forward. By just keeping it on discovering new recent studies, 'di ba? Involving yourselves in dialogues, in conversations.
And communicating it to everyone.
Just being stubborn na, kaya natin to, you know? Just keeping at it, kumbaga. And, oh, you know, pala, meeting people who are out there doing these things.
And having a great day. And yung song natin kanina by the fifth dimension.
Having a great day despite all the bad things.
Yes. So, today is March 10. It's the Vault-In program of Sikay Kilos.
At Generation Gender, maraming salamat po sa pakikilahok. I hope, yun nga, ang renewal of vows ay nakapagpupukaw sa atin na kahit maraming gagawin, we continue doing these things. All right, para po sa ngalan po ng kababaihan ngayong buwan ng kababaihan ng Marso. Maraming salamat ka Jen Jen Rosel,
ka Jen Jen Julian,
at kaninang bisita natin si Ma'am Vicky at si ang ating kasama dito na si Kimmy. Thank you very much. Until next Friday, ito po ang Vault In ng Sikay Kilos at Generation Gender dito sa DZUP 1602, kasapi ng KVP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
DZUP 1602, kasali ka!
Ang ating isip ay buksan at lipunay pag-aralan. Mga babae, ito nga ba'y kapalaran?
R-H-Bill!
Ipasa! Now,
now!
We're queer!
We're here!
We'll never disappear!
Yak! Akla! Tomboy! Katiri! Uy! Ayun! Chicks! Sexy! Bakis!
Hoy, kuya! Anong dekada na? Bakit ganyan ka pa?
O nga, Tay! Kalorki and May! Si Kuya makaluma!
Issue pa ba yan? Ano nga ba ang issue? Lumang usapin na ba yan o akma pa sa henerasyong ito? Tara na, patsikahan natin! Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo? At ano man ang pinanggalingan mo?
Go, go, go lang dito sa Generation Gender!
Mga babae, ang ngiti